Mirëmbrëma, këtë në lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Dite përgjakshme në lindjen e mesme, rreth 100 izraelit vdesin nga sulmi terroristi Hamasit e 200 pakistanez nga kundër përgjigje ushtarake Tel Avivit. Liderët shtetëror dhe ata të opozitës reagojnë pas sulmit terrorist në Izrael, dënohen të gjitha aktet e dhunës dhe shprehet solidariteti pa lëkundur me të prekurit. Kosova duhet të përgatitet për tentativa agresionit të Serbisë, si në Bansk ka alarmuar kryeministri Kurti. Prezidenti serb Vučić thotë se nuk do ta dorëzoj Radojčićin. Kritikohen ndërkombëtarët për mos vendosjen e sankcioneve ndaj Serbisë, shprehet drojse paqasje më radikale, Beogradi do t'i përsërisë aktet destabilizuese. Më shumë se 30 nxënës të shkollave të mesme në Mitrovicë elmohen nga ushqimi, ndihmën mjekësore të shtunën e kërkuan 19 prej tyre. Militantët e Hamasit kanë lëshuar mira raketa dhe kanë nisur qindra militantë në drejtim të Izraelit në një prej sulmeve që ka zënë në befasi Izraelin në një festë hebreje të shtunën. Qindra persona kanë vdekur teksa Izraeli ka deklaruar se tani është në luftë me Hamasin dhe kanë nisur sulme ajrore në Gaza. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Hamasi do të paguajë për sulmet. Analistët politik kanë kritikuar qeverinë për dështimin që të kuptojë se Hamasi po përgatiste një prej sulmeve më të planifikuara dhe të koordinuara në vitet e fundit. Ekipët e shpëtimit kanë deklaruar se më shumë se 100 izraelit janë vrarë përfshirë një grua 60 vjeçare që u vra kur u godit direkt nga një raketë. Zyrtarët izraelit kanë thënë se janë më shumë se 700 të plagosur nga bombardimet e Hamasit. Autoritetet palestineze kanë njoftuar se në Gaza janë vrarë më shumë se 200 persona dhe janë plagosur 1000 të tjerë nga bombardimet izraelite. Autoritetet në Kosovë kanë dënuar sulmin terrorist kundër Izraelit, në të cilin 22 izraelit kanë vdekur dhe mbi 500 u lënduan. Sulmi pasoi kundër përgjigjen e Tel Avivit, pas sulmeve ushtarake rreth 200 palestinezë mbetën të vrarë. Prezidenti Vjosa Osmani shkroi se Kosova shpreh solidaritet me popullin izraelit. Solidaritetin e ka shprehur edhe kryeministri Albin Kurti, i cili ka dënuar të gjitha aktet e dhunës. Sulmin ndaj Izraelit e kanë dënuar edhe kryeparlamentari Glauko Njupca, kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi, a i Aleantës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradina i si dhe Lidhja Demokratike. Qëndrimet e faktorit politik në Kosovë u shprehen para kundër përgjigjes izraelite. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se Kosova duhet të përgatitet për tentativa agresionit të Serbisë si në Bansk. Kurti shprehu bindjen se sulmi 24 shtatorit nuk ka ndodhur pa dijenin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në një intervistë për Sky News ai ka theksuar se nuk ka asnjë mundësi që sasinë e madhe të armatimit të rënd që grupi i serbëve kishin në Bansk ta merrnin pa përkrajen e Serbisë. E Vučić po në Sky News ka thënë se armët të cilat u përdorën në sulm ishin bler për post në Bosnjë dhe në Kroacie Serbi. Si pas ti, këtë e ka thënë para prokurorisë Radojčić, të cilin ka pranuar se ka pasur alat. Vučić i ka thënë gazetarit nëse po tallej me të, kur është pyetur nëse Radojčićin do ta ekstradojnë në Kosovë. Në dy institucionet më të larta shtetërore, presidencë dhe qeveri, është përsëritur kërkesa për ta sankcionuar Serbinë. Dhënësi i qeverisë për Parim Kryeziu ka deklaruar se para vazhdimit të dialogut me Serbinë, Kosova e ka prioritet garantimin e sigurisë brenda territorit dhe sankcionimi i shtetit përgjegjës për sulmin. Edhe njohës të çështjeve politike kanë vlerësuar se perëndimi është vonë ndëshkimin e Serbisë për sulmin terrorist në Banjë të Zveçanit. Ata thanë se ndërkombëtarët do të duajë të tregoheshin më radikal dhe vlerësuan se mungesa e sankcioneve mund ta motivoj Serbinë të përsërisë akte të tilla destabilizuese jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Afro 30 nxënës të shkollave të mesme të Mitrovicës dyshohet se janë helmuar të premten pas konsumimit të ushqimit në një lokal të qytetit. Donse me gjendje të përmirësuar shëndetësore, disa prej tyre edhe të shtunën kanë vizituar qendrën kryesore të mjekësisë familjare për trajtim. Dhënësit kanë treguar për komplikimet që u janë shfaqur, të cilat sipas mjekëve të disa rastësh dashur trajtim më i gjatë. Mjeku i urgjencës së ÇKMF-s Valon Caka, teksa ka folur për gjendjen shëndetësore të tyre, ka treguar se gjatë së shtunës kanë pranuar 19 raste. Rasti i elmimit është duke u hetuar nga policia e Kosovës, ndërsa Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka bërë të ditur se lokali është mbyllur përkohësisht nga inspektorët deri në nxjerrje të rezultateve të analizave laboratorike. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.